Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əftəl yəcərlər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
101.7 FM.
Arzusu.
İmkan versinlə öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
1.7 FM.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Da uçdu da yana geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar. Qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevdə İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayla sizləri salamlayıram. Bakıda poçt xidməti necə çalışır? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Azərpoçt Dövlət Müəssisəsinin şöbə müdir əvəzi Tahir Hüseynov. Telefon nömrələrimiz 406-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyada da dinləyə bilərsiniz. Poçt xidmətinin günü necə keçir? Xidmət personalı nədən körlük çəkir? Paştalyonlar necə dolanırlar? Onlara hər hansı güzəşt, tutalım nəqliyyatda gediş güzəşti varmı? Sovet dönəmi ilə müqayisədə poçt xidmətində hansı dəyişikliklər baş verib? Paştalyonların orta yaşı neçədir? Kimlər bu peşəyə maraq göstərirlər? Kimlər işə götürülür və onlara hansı tələbat var? Poçt xidmətində çalışanlar harda təhsil alırlar? Vətəndaşlar nədən gəlirlər? Və s. və ilaxır sualları birazdan qonağımızla və sizlərlə birlikdə cavab tapmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimizi bir də xatırladım. 406-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hələlik bir musiqi nömrəsi.
Io son partito poi così d'improvviso che non ho avuto il tempo di salutare. Istante breve, ancora più breve, se c'è una luce che trafigge il tuo cuore. Arcobaleno il mio messaggio d'amore, può darsi un giorno ti riesca a toccare. Con i colori si può cancellare il più violente e desolante squallore. Sono diventato sei tramonto di sera e parlo come le foglie d'aprile e vibro dentro ad ogni voce sincera e con gli uccelli vivo il canto sottile e il mio discorso più bello e più denso esprime con il silenzio il suo senso. Io quante cose non avevo capito che sono chiare come stelle cadenti e devo dirti che è un piacere infinito portare queste mie valigie pesanti. Manchi tanto amico caro davvero e tante cose sono rimaste da dire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Sei tramonto di sera e parlo come le foglie di aprile e vibro dentro ad ogni voce sincera e con gli uccelli vivo il canto sottile e il mio discorso più bello e più denso esprime con il silenzio il suo senso. Mi manchi tanto amico caro davvero e tante cose sono rimaste da dire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Ascolta sempre solo musica vera.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var.
Adi günlərdə işitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə işidə bilərsiniz. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Can Bakı davam edir. Bakıda poç xidmətinin necə çalışır bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Azərpoç Dövlət Müəssisəsinin şəbəkənin idarə olunması şöbəsinin rəis əvəzi Tahir Hüseynovdur. Bir də xoş gördük Tahir müəllim.
Xoş gördük sizi Seyda
xanım. Necəsiz, necə çalışır poç xidmətinin? Günü necə keçir poç xidmətinin? Belə başlayaq, bu sualdan başlayaq.
Çox sağ olun sualınıza görə. Poç işçiləri də digər istehsalat sahəsinin işçiləri kimi səhər açılanan belə deyək ki, işin sonuna kimi ciddi çalışırlar və bütün müştərilərin xidmətlərinə, onların sorğularına cavab verməyə çalışırlar. Onu qeyd edim ki, son dövrlərdə iş həcmimiz çox artıb, xüsusilə Bakı şəhərində. Və ölkə prezidentinin Bakı şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafına dair müvafiq fərmandan sonra bizdə də geniş tədbirlər planı hazırlanıb. Yaxın 3 il ərzində Bakı şəhərində 50-yə qədər yeni poçt şöbəsinin açılması planlaşdırılır. Və artıq onların 16-sı açılıb, ilin sonuna kimi də daha 7 ədəd açacaq və növbəti illərdə bu şöbələr satılır. Bunlar əsasən əhalinin daha sıx yerləşdiyi regionlarda və yeni salınmış qəsəbələrdə. Aha. Bunlardan da əsas məqsəd xidmətlərin əhaliyə daha da yaxınlaşdırmaqdır.
Aha. Bəs Sovet dövrü ilə müqayisədə poç xidmətində hansı dəyişikliklər baş verib?
İlk növbədə deyim ki, xidmətlərin növləri bir qədər dəyişib. Yəni Sovet dövründə poç şöbələrinin əsas xidməti kütləvi ənənəvi poç xidmətlərinin göstərilməsinə ibarətdir. Bunlar da nədir? Məktub korrespondensiyalarının çatdırılması, dövrü mətbuatların, qəzet jurnalların əhaliyə çatdırılması, bağlamaların qəbulu. Bu gün bu xidmətlərdən əlavə poçtda bir sıra yeni xidmətlər yaranır. Məsələn, kommunal xidmətlərin qəbulu. İşıq pulları, qaz pulları, bunlar düz Sovet dövründə telefon pulları da qəbul olur, onlar da əlavə olunur. Və digər yeni xidmətlər, müxtəlif növ kartların satışı, müxtəlif növ datariyaların satışı, müasir texnologiyaların tətbiqinə əlaqədar yaranmış yeni xidmətlər bu gün deyək ki, daha geniş çeşiddə əhaliyə göstərilir.
Aha. Bəs məsələn müasir texnologiyalar dediniz. Nələr var sizdə müasir texnologiyalardan? Məsələn poçt və müasir texnologiya. Necə işləyir?
İlk növbədə onu qeyd edirəm ki, Bakı şəhəri SNQ dövlətlərinin paytaxtları arasında ilk dəfə olaraq tam şəkildə kompüterləşdirildi bütün poçt şöbələri. Və hətta təsəvvür edin ki, bizə bəzən həm Moskvadan, həm digər ölkələrdən qonaqlar gələndə təəccüblənirlər ki, siz belə bir tez, qısa müddətdə bu yeni texnologiyanı tətbiq edə bilmisiniz. Və artıq 2002-ci ilə 2003-cü ilə biz nəyəcə başlayın, bütün respublikanın tam bütün poçt şöbələrinə, rayon mərkəzlərinə nəzərdə tutmaq tam kompüterləşdirdi ki, bu da yenə deyirəm xidmətlərin həm keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, bəli, həm sürətinin artırılmasına xidmət edir.
Məsələn, nələr var, nələr yox?
Məsələn, pul baratları. Keçmişdə deyək ki, adi poçt pul baratları Bakı şəhərinə, rayon mərkəzinə 2-3 gün ərzində gedirsə, artıq 15 dəqiqə ərzində respublikanın istənilən nöqtəsinə, pul baratı göndərə bilər. Və bu müasir texnologiyanın sayəsində əldə olunmuşdur.
Aha. Bəli. Bəs başqa baratlar? Yəni
biz ənənəvi pul baratlarını saxlamışıq. Yəni bəli, vətəndaşın seçiminə uyğun olar. Vətəndaş istəsə poçt pul baratı da göndərə bilər. Daha aşağı faizdən. Düzdür, bu bir qədər geyik satır. Amma yəni sürətli pul baratı deyək ki, bu 15 dəqiqə ərzində bir qədər yüksək faizdən istənilən nöqtəyə çatdıra bilərsən. Və ölkə xaricinə də bir sıra ölkələrlə deyək ki, belə sürətli pul baratı müqaviləmiz olduğuna görə Azərbaycanın ən çox əlaqə saxladığı Rusiya, Ukrayna, Belarusiya və Qazaxıstan və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri dövlətləri belə bir müqaviləmiz var və onlar pul baratı, sürətli pul baratı mübadiləsi edirik.
Bəs xarici Avropa ilə, Amerika ilə?
Avropa dövlətləri ilə var poçt pul baratları. Yəni poçt pul baratları dünyanın istənilən dövlətinə, Ermənistan istisna olmaqla istənilən dövlətə göndərmək olar. Nəinki pul baratlarını, bütün poçt göndərişləri. Yəni bugün Azərbaycan Ümumdünya Poçt İttifaqının üzvü olan bütün ölkələrlə poçt əlaqələri, iki tərəfli poçt əlaqələrinə malikdir.
Aha, bəs adi bağlamalar, Tahir müəllim, onlar necə gedir?
Adi bağlamalar respublika daxilində digər poçt göndərişlərində olduğu kimi 2 gün ərzində ünvan sahibinə çatdırılır. Beynəlxalqda da bu hər bir dövlətlə qarşılıqlı şəkildə razılaşdırılır. Yəni sınaq göndərişləri göndərilməklə bunların müddətləri təyin olunur və hər bir dövlətə öz müəyyən müddətinə çatdırılır.
Onlar da yəni çatır.
Bəli, bəli.
Bəs əsgər bağlamaları?
Əsgər bağlamaları xüsusilə bizim ciddi nəzarətimizdədir. Onu qeyd edək ki, bu gün respublika daxili bağlamaların bəlkə də 60-70% əsgərlərə ünvanlanandır. Bunların da bir çox hissəsi deyək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında xidmət edən əsgərlərimizə ünvanlanıb. Bəzən təsəvvür edin ki, bayram günlərində bizə mövcud texnikamız bəs eləmir. Biz çox böyük sevinclə əlavə texnika cəlb edirik. O qədər bağlamalar artır. Və belə bağlamaların bayram günlərində, məhz həmin bayram ərəfəsində ünvan sahiblərinə, əsgər balalarımıza çatdırılması üçün biz əlavə qüvvələri də cəlb edirik. Yalnız öz paşalyonlarımız yox, digər poş işçilərini bu sahəyə cəlb edirik ki, bu işləri vaxtında bayram ərəfəsində çatdırıb onları sevincə qərq edə bilək.
Çox güzəl. Bəs paşalyonlar necə dolanırlar sizdə, Tahir müəllim? Yəni, Azərpoç deyən kimi ilk növbədə yada paştalyonlar düşür. Hamımızın sevimli peçəsi.
Aydın məsələdir.
Onlar necə dolanır?
Bizim hörmətli baş direktorumuz Qəmbər müəllim də qeyd edir ki, biz hamımız paştalyonuq. Yəni, aşağıdan tutmuş yuxarı. Biz bugün hamımız xalqın xidmətindəyik. Fərqi yoxdur. Paştalyon ya əməliyyatı şöbə rəcək. Qaldı paştalyonların dolanmasına, yəni, ümumən deyim ki, son dövrlərdə əmək haqqı tədricən artmaqdadır. Bugün doğrudur, hələ ki, arzu olunan səviyyədə deyir, amma biz ümid edirik ki, yaxın 2 il ərzində əmək haqqlarının kəskin sürətli artımına nail olacaq. Bunu da bizə əsas verir, hal-hazırda mən bir haşiyədən kənara çıxım. Ümumdünya Bankı ilə Azərbaycan hökuməti arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən, Azərpoç şəbəkəsində poç xidmətləri ilə bərabər maliyyə xidmətləri də göstəriləcək. Və bu da bizə imkan verəcək ki, öz iş həcmimizi kəskin sürətli artıraq və eyni zamanda maddi vəziyyətimizi də yaxşılaşdıraq.
Yəni, bundan sonra ancaq daha yaxşı olmalı. Bəs paştalyonlara hər hansı bir güzəşt, məsələn, tax ki, nəqliyyatda gediş güzəşti. Sovet dövründə elə bir şey vardı. Var mı sizdə?
Yox, belə deyək ki, paştalyonlara hələ dövlət tərəfindən hər hansı bir güzəşin verilməsi nəzərdə tutulmayıb. Bəzi müəssisələr daxili güzəşlər verilir. Yəni, onlar nəqliyyatdan istifadə etdiyinə görə onlara müəyyən əlavə əmək haqqına müəyyən əlavələr verilir.
Bəs paştalyonların orta yaşı necədir, Tahir müəllim?
Paştalyonların orta yaşı təqribən 40-50 arası belə götürmək olar. Yəni, ümumi təhlil etsək, deyə bilərik ki, 18 yaşına kimi ümumi paştalyonların 1%-ni təşkil edir, 18-29 yaş arası 15%-i, 29-40 yaş arası 22%-i, 41-50 yaş arası 34% və 50-dən yuxarı 31%.
Bəs kim bu peşəyə daha çox maraq göstərir? Adətən kimlər?
Yəni, burada müxtəlif insanlar, rayonlarda deyim ki, daha çox meyil edilir. Bu da ola bilsin ki, hələlik müəyyən dərəcədə işçilərin qıtlığı ilə əlaqələrdir. Bizim paştalyonların arasında ali təhsillər də var. Və onlar çox böyük həvəsən də bu işə yanaşırlar. Eyni zamanda bizdə Azərpoç Dövlət Müəssisəsinin tərkib hissəsi olan sürətli poş xidmətləri göstərən ekspres poş xidməti rabitə müəssisəsi var. Orada paştalyonlar bir qədər başqa əmək haqqı sistemində işləyir. Yəni, onlar çatdırmaların sayına müvafiq əmək haqqı aldığına görə. Təsəvvür edin ki, orada paştalyon vəzifəsində, kuryer vəzifəsində girməkdən ötürü müəyyən konkursa keçir.
Nə danışırsınız? Hətta belə.
Çünki orada əmək haqqı digər sahələrdən olduğuna görə daha yüksəkdir. Şey bəli, yəni özün nə qədər çox işləsən, bir o qədər çox əmək haqqı alırsan.
Aha, demək bu sizin tərkibinizdəymiş.
Bəli,
amma mən elə bildim bu özəl xüsusi xidmət qruplarıdır. Yoxsa elə deyil, onlar sizə daxil deyillər.
Yox, deməli bizim tərkibimizdə sürətli poş xidməti göstərən Azərpoş, Azər Ekspres Poş rabitə müəssisəsinə əlavə Bakıda 16 özəl
paştalyon.
Özəl poş operatoru var. Aha. Yəni onlar da poş xidmətləri göstərirlər. Onların bizə heç bir aidiyyəti yoxdur.
Doğrudur mu?
Onlar yalnız Rabitə və İnformasiya Texnologiya Nazirliyindən lisensiya alıb bu xidmətin göstərilməsindən başlayırlar.
Aha, indi anladım. Bizə mesaj gəldi həmən. Yazırlar ki, dediniz ki, paştalyonların 1% 18 yaşına qədər olanlardır. Məgər 18 yaşına kimi paştalyonu işləmək olar ki, yazıb dinləyicimiz 18 yaşına kimi.
Əmək qanunvericiliyinə görə 15 yaşından yuxarı hər bir şəxslə əmək müqaviləsi bağlayıb onu işə götürmək olar.
Aha.
Yəni bu qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuşdur.
Tutulub. Bəli. Ona görə də 18 yaşına kimi qəbul edirsiniz. Bakıda poç xidməti necə çalışır? Bugünkü sualımız belədir. Can Bakı davam edəcək əziz dinləyənlər.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
sən mənim söhbətim.
Türküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Can Bakı davam edir. Bakıda poçt xidməti necə çalışır? Budur sualımız bugün. Azərpoçt Dövlət Müəssisəsinin şəbəkənin idarə olunması şöbəsinin rəis əvəzi Tahir Hüseynov qonağımızdır. Siz də bizə zəng çalın. Siz necə poçt xidmətindən razısınızmı? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Biz Azadlıq Radiosu nöqtəli saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Tahir müəllim, bir sorğumuz var. Öz paştalyonunuzu tanıyırsınızmı? Görək, bakılılar nə cavab verib? Öz paştalyonlarını tanıyırlarmı bakılılar? Bir vaxtlar vardı, Bakıda paştalyonları tanıyırdılar. Görək, indi necədir vəziyyət?
Tanımıram. Yox.
Mən saat duranda yaşayırım. Məktub zad gəlir, prosto qəzet, jurnal zad belə şey gəlir. Özü gətir.
Yox. Çünki məktubda işimiz yoxdur. İndi mesaj zamanısı, nəyə məktub? Hədə məktub olun, nəsə olunlu qalır. Nəyə qədər qalır?
Xey qızım, bu saat indi o qədər müasirləşib, o qədər internetlə, o qədər telefonla danışırlar ki, daha paştalyona ehtiyacımız yoxdur. Kən yoxdur da ki, qazet jurnal yazdıraq. Əvvəl Sovet dövründə 80 manat biz qazet jurnal gətirərdik, paştalyon bizim qapımıza məktub gəlirdi. İndi hər şey telefonlandır. İndi daha paştalyona ehtiyac yoxdur.
Yox, görməmişik, yoxdur deyəsən də. Yəni, maraqlanmışıq bilirdik ki, yoxdur, maraqlanmırıq.
Hər tanıdır. Bizə jurnal gətirirlər Moskvadan. Yox, belə də. Əvvəlkindən bolümeni yaz. Hər şey çatdırırlar da, dostavka ilə.
Tanımıram, eşitməmişəm, görməmişəm. Bir 20 ildə, 25 ildə yoxdur paştalyon. Əvvəl gəlirdi qəzet, məktub gətirirdi, indi də şeylər yoxdur. Başımız elə qaçışıb ki, şəraitimiz çox pisdir. Heç kəs düşünmür nə kitab haqqında. O dərslik ki var ha onlarda. Heç onu da açıb öyrənmirlər, o suyunun suyunu. Bizim vaxtımızda, sizin ananızın dövründə başqa bir aləm idi. Biz oxumağa, zəhmətə həvəskar idik.
Yox, çünki ehtiyac yoxdur. İndi yəni mobil telefondan çıxılan bir mesaj yazır və ya internet vasitəsilə maillər atırlar. Elə bir şey olur. Yəni başqa paşalyona ehtiyac yoxdur mənim fikrimcə. Amma elə yerlərdə var ki, ehtiyac var.
Kəndlərdə hətta lazım olur, amma şəhərdə kompüter vasitəsilə internet. Kim onlarda görmüşəm.
Yəni öz yaşadığımız mühitdə mən görməmişəm.
Mən hardan bilim niyə yoxdur, gəlmirlər. Özümüz gedirik, götürürük.
Valla gətirmirlər, çoxdan gətirib, qabaq qəzetdir, adı gətirir, indi gətirib eləmirlər. Ki yazılmırıq, yəqin onu gətirmirlər. Həm məşrub yolluyurdular, hə. İndi yoxdur elə şeylər, yəni ünsiyyət yoxdur belə. Əlbəttə tanıdığım poçtalyonlar var idi.
Xeyr, ümumiyyətlə ehtiyac yox. Mənim üçün ehtiyacım yox. Damatın başı işə qarışıb səhər çıxır, axşam gəlir. Ümumiyyətlə kompüter dövrü çıxandan sonra, faxlar göndəriləndən sonra elə bura qədər də ehtiyac qalmayıb. Amma yenə də var, bəzi adamlar üçün ehtiyac var. Rayon yerdə yaşayanlar üçün də belə də.
Aha, necə bilirsiniz Tahir müəllim? Doğrudanmı paştalyonlara ehtiyac yoxdur?
Yox, mənə elə gəlir ki, paştalyona həmişə ehtiyacı olacaq. Sadəcə olaraq bu günlərin paştalyonların işlərin istiqaməti bir qədər dəyişir. Belə ki, əvvəlki dövrdə sorğulardan da eşitdiyimiz kimi, əsasən paştalyonları tanıyırlar qəzet jurnallarını gətirən bir şəxs kimi. Bu gün təəssüflə qeyd eləməli ki, bəli, abunə kampaniyaları çox aşağı düşür. Bu da müasir texnologiyanın inkişaf etməsinə müəyyən qədər də əlaqədardır. Yəni, bir çoxları artıq qəzeti öz fərdi kompüterləri vasitəsilə interneti girib oxuya bilirlər. Digər amillər də bununla əlaqədar. Amma bir məsələnin bir başqa aspektinə toxunum. Yəni, bu gün məktub korrespondensiyaları hüquqi şəxslərin çəkisi daha çox artıb. Əvvəlki dövrlərdə deyək ki, işıq borcu haqqında qəbilsin və yaxud da bank göndərişlərinin poçta göndərilməsi ağla sığmaz bir şeydir. Amma bugün artıq bu reallığa çevirir. Yəni bu günlərim bizim paşalyonlar əsasən kommunal xidmətlər üzrə bildirişlərin, bank göndərişləri üzrə bildirişlərin əhaliyə çatdırılması ilə məşğuldur. Sözsü, abunə də var, qəzet jurnalların da çatdırılması ilə məşğuldur, amma bu artıq ümumi kütlədə deyək ki, 1-2% təşkil edir. Ona görə də ola bilsin ki, bəziləri, ya bu bildirişləri ola bilsin ki, ailə üzvündən kimsə biri alır, ya onlara çatdırılan zaman evdə olmadığına görə paştalyonlarla belə təmas olmur. Amma bir məsələni də qeyd edin ki, bəli, burada ola bilsin ki, bizim də müəyyən günahımız var və bu sayədə iş gedir. Biz paştalyonların tanınması üçün xüsusi formalar hazırlayırıq. Yəqin ki, yaxın gələcəkdə bizim paşalyonlar da müəyyən xüsusi formaları keçirəcək. Uzaqdan görəndə biz artıq o paşalyonların bizə deyəcək, bəli, bu paşalyondur.
Vallahi bizim poçtumuzun heç xüsusi forması da yoxdur, amma pənah da deyirlər. Bütün ətrafda Nərmanov rayonu 52 nömrəli poçta və çox sevimli bir adamdır düzü. Bir 65-70 yaşında bir kişidir. Hamı sevir onu bizim məhəllədə, belə deyək. Bilmirəm, niyə belə cavablar verdi. Amma verişimiz davam edir, əziz dinləyənlər. Bakıda poçt xidməti necə çalışır sualını cavab arayırıq. Qonağımız Azərbaycan Dövlət Müəssisəsinin şöbə müdiri Tahir, şöbə müdirinin nəvəsi Tahir bəy xüsusi vurğuladı. Tahir Hüseynovdur.
Bütün Rusya'yı yeniden ikum geri adasım en
fazla.
Azerbaycan'ın müstəqil medya tarixinde ise həmrəylik episodları kifayət qədərdir.
Fərqli dillərin, fərqli mədəniyyətlərin qovuşduğu Qafqaz qovşağı.
Bu günlər kimi görmüşəm, fotoparkın da əlindən alıbdı.
Mer qazma kirgüsünü yox, tükəs tariqanı, yev stəğcvələ, xoski azadlıqsan.
Vəran cazqum em, yev marmant qıraki vərə yevvum
Azərlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü və Erməni redaksiyalarının birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı hər həftə qonağımızla.
Qafqaz Qovşağı proqramı Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır.
Müxbirimiz Durna Səfərli və Müsalə Əlibəylinin poş mevzusunda bir reportajı var, Tahir müəllim. Deyirəm, bir onu dinləyək, bəlkə ona uyğun suallarımız,
məhbətimiz
oldu.
Bir vaxtlar göyərçinlərin, çaparların, daha sonra paştalyonların gətirdiyi məktublar indi mobil telefonlarda gəlir. İşdi, yenə də qapınızı döyüb. Sizə məktub var desələr, bu ya məhkəmədən, ya banklardan, ya da gənc paştalyon Nəcəfin əfəalatındakı kimi.
Maraqlı olub, Zığ qəsəbəsində həzəslanıb, məhkəməyə çağırış aparmışdım. Kişi... Başqa elə bir şey, hansısa şirkətdən maşının sürülmüş. Elə bilib ki, həmin şirkətdənəm. Məhkəməyə vermişəm. Onda mənə sümətikçiyə, sən vermişsən də məhkəməyə. O zaman elə olur ki, reklam aparıb, götürür, sonra baxır reklamdır. Deyir, nəyə gətmirsən də, narahat edirsən bizi. Elə adama qapını açmır.
Bakı Şəhər Mərkəzi Poçtamdan əməliyyatçısı da deyilənləri paylaşır. O deyir ki, internetin inkişafı onların bazarını öldürüb. Az çox məktub göndərən varsa, onlar da rəsmi orqanlara müraciətlərdir. Bununla belə gündə iki dəfə poç qutularını yoxlayırlar. Əməliyyatçı deyir ki, şəhər daxilində məktub 2 günə, xarici ölkələrə 7-12 günə çatdırılır. Sadə məktubu 13 qəpiyə, sifarişli məktubusa 23 qəpiyə aparırlar.
İnsanlar əvvəl aktiv idi. İndi internet çıxıb, ekspres poçtalar çıxandan zəifləyib. Əvvəllər çox yaxşı idi, işimiz çox yaxşı gedib. İndi plan azalıb. Gündə əhalidən alırıq, hardasa 100-200, elə olur, çox olur. Ən çox biz alırıq dövlət idarələrinə, Heydər Əliyev, Fondu, Mehriban xanım Əliyevaya, sonra prezidentə. İnsanlar arasında ünsiyyət bizim necədir? Olur, sadə insanlar, deyim ki, qoca qadınlar, pensiyaçılar, bu belə gəlirlər götürür. Bizə çox o yazığımız gəlir, pul da götürmür yoladın.
Məktubdan fərqli olaraq bağlama göndərənlərin sayında irəliləyiş var. Azərpoçtun əməliyyatçısı deyir ki, ən çox da əskərlərə və MDB ölkələrinə göndərilən bağlamalardır. Dinləyicilərə maraqlı olar deyək ki, Respublika daxili çatdırılmadısa, bağlamanızın ünvanı yetişməsi üçün 2 gün, xarici çatdırılması üçün isə 10 gün gözləməli olacaqsınız. Qiymətlər isə belə sıralanır.
Əhali bağlamalarımız hər kiloqramı 30 qəpikdir, bir ədəd bağlamaya görə 20 qəpikdir, əlavə xidmət 10 qəpikdir. Amma bizdə əskəri bağlamalar daha çox göndərilir Respublika daxilində. Əskəri bağlamalarımız çox güzəşli qiymətədir. Hər kiloqramı 10 qəpikdir, bir ədəd bağlamaya görə isə 25 qəpikdir. Misal üçün göstərə bilərik beynəlxalq bağlamalar. Amerikaya bizdə bağlamanın hər kiloqramı 8 manat 40 qəpikdir, bir ədəd bağlamaya görə 6 manatdır, 20 qəpik əlavə xidmətdir, 60 qəpik isə gömrük haqqıdır.
Bakıda sahil bağında dolaşan insanlarda nostalji hisslər oyatmaq istədik. Əlinizə qələm alıb axırıncı dəfə nə vaxt məktub yazmısınız deyə soruşduq. Aralarında məktub yazmayan da 20 gün əvvəl marka yapışdırıb məktub göndərən də tapıldı. O biri cavabları isə özlərindən eşidək.
SMS əvəz eləyir, ancaq SMS-in xarici artıq olduğuna görə yaxşı olar ki, məktublardan istifadə olunur.
Məktub yazmaq deyəndə məktub gec gedir, zaten ona görə də daha yaxşı telefona üstünü verir. Aynı olaraq dediyi deyirsən, cavabı alırsan.
Ehtiyac olmayıb, olsa yəqin ki, istifadə edərəm.
Senin üstüne marka yapıştırma. Kanun üstüne.
Amerika, Germanya dostlarım sordular. Halam gelin İsrail'de yaşayır, mektuplaşır. İmine poşta. Çünkü poş biraz ona arkayın olmak olur. Ama internete yok. Mesela şimdi ben CV saklamak istiyorum. Mesela şimdi neyse göndermek, mektupla gönderebilirim ama internetle yok. Lazım olan bir şey.
Royal Express özel şirketinin direktörü Cavanşir Atamov deyir ki, onların xidmətindən əsasən hüquqi şəxslər istifadə edir. Adi vətəndaşlarsa yalnız bayram günlərində bir-birinə ya çiçək hədiyyə edir, ya da təbrik məktub göndərirlər.
Bu müxbirlərimiz Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi. Tarih məlim, bəyəndiniz mi reportajı? Bizim gənc müxbirlərdir bunlar.
Əlbəttə.
Necə bilirsiniz, doğrudan mı internet isimlər Puştun bazarını öldürüb?
Müəyyən mənada razılaşma olar. Bu, təbii qarşılanan bir şeydir. Yəni, elm texnika inkişaf elədikcə, hər şey dəyişməlidir, hər şey müəyyən sahələr tənəzzül etməlidir, müəyyən sahələr tərəqqi etməlidir. Mən yenə deyirəm, məsələn, bizdə, mən deməzdim ki, internetin inkişafı ilə əlaqədar bizdə poçt göndərişlərinin sayı azalıb. Bu, bəlkə də təəccüblüdür. Sadəcə olaraq istiqamətini dəyişir. Bəli, orada müştərilərdən biri qeyd etdiyi kimi, ümumiyyətlə, bugün xidmət göstərdiyimiz müştərilərin arasında hüquqi şəxslər daha çox üstünlük təşkil edir. Yəni, fərdi şəxslər mobil telefonlara, digər internetlərə üstünlük verdiyi halda hüquqi şəxslərin, müştərilərin sayı artdıqsa, aydın məsələ ki, onların həmin şəxsləri olan göndərişlərin də sayı artır və onlar da poçt vasitəsilə həyata keçirir. İstər bağlamalar sayəsində, istər poçt göndərişləri sayəsində bizdə 2000-ci ildən bəri mütəmadi artım hiss olunur və bu artım hardasa 15-25% arası təşkil edir.
Belə söylədilər ki, plan daha azalıb. Xanımın dediyinə belə çıxdı ki, ən çox gedən məktublar Heydər Əliyev fonduna. O da yəqin ki, şikayət məktubları olur, təbii ki.
Yox, belə deyək ki, bizdə son dövrlər korporativ müştərilər biz onları adlanır. Yəni, poçtun xidmətindən kütləvi sayda istifadə edən müştərilər. Məsələn, bizim korporativ müştərilərin arasında böyük təşkilatlar var. Azər Enerji, Azər Sel, Bax Sel, Azər Su, o cümlədən Heydər Əliyev fondu. Yəni, yalnız onlara daxil olan şikayət məktubları deyil, onları, ola bilsin ki, şikayət xarakterli məktublar deyil, ora çoxlu təşkilər də gələ bilər, digər sayılır. Və eyni zamanda onlardan daxil olan məktublar. Yəni, onlar bizim korporativ müştərilər sırasına aiddir. Və o, məhz bu korporativ müştərilərin sayəsində deyim ki, elə son illərdə belə məktub göndərişlərdə böyük artımlar hiss olunur.
Aha, çox gözəl. Bakıda poçt xidmətində necə çalışır sualına cavab axtarırıq. Qonağımız Azərpoçt Dövlət Müəssisəsinin şöbə müdir əvəzi Tahir Hüseynov dəziz dinləyənlər. Bir musiqi nömrəsi və həmən söhbəti davam etdirəcəyik.
Azərbaycanın müstəqil media tarixində isə həmrəylik episodları kifayət qədərdir.
Fərqli dillərin, fərqli mədəniyyətlərin qovuşduğu Qafqaz qovşağı.
Cümlə ismi görmüşəm. Otoparkın dəlindən alıbdır.
Məş qazma kirqüsünü yox tükəs tarəqanı yev stəğcvələ xoski azadlıqan.
Vəran cazqum em yev marmant qıraqi vəra yev vume.
Azərlik Radiosunun 3 redaksiyası. Azərbaycan, Gürcü və Erməni redaksiyalarının birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı hər həftə qonağımızdır.
Qafqaz Qovşağı proqramı Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır.
Listen to me, brother, you just keep on walking, 'cause you and me and sister ain't got nothing to hide. Scat man, fat man, black and white and brown man, tell me about the color of your soul. If part of your solution isn't ending the pollution, then I don't want to hear your stories told. I want to welcome you to Scat Man's world.
and wonder what it's like to be in touch. No wonder all my brothers and my sisters need a crutch. I wanna be a human being, not a human doing. I couldn't keep that pace up if I tried. The source of my intention really isn't crime prevention. My intention is prevention of the lie. Yeah, welcome to the scat man's world. I want to welcome you to Scatman's World.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Siyasətdə ağzım açanda sənətdə qadağa olur.
Cəbhə gələndə cəbhəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqelərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyə satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kime satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosundasınız, 101.7 FM-də Can Bakını dinləyirsiniz. Canlı canlı hər gün olduğu kimi saat 12-dən 1-ə qədər. Bakıda poçt xidməti necə çalışır? Budur sualımız, budur sualımız. Mən indi söylədilər ki, xəttə texniki universitetin, texniki universitetdən kommunikasiya sistemləri və poçt şöbəsi. Düzmü söylədim? Poçt kafedrasının, poçt xidmətləri kafedrasının müdiri.
Kommunikasiya sistemləri və poçt rabitəsi kafedrası.
Poçt rabitəsi, bəli, Elçin Gözəlovdur. Elçin bəy, xoş gördük sizi. Necəsiniz Elçin bəy? Elçin bəy, poçt xidmətində bizim üçün çox maraqlıdır, sizin bir neçə dəqiqə vaxtınızı alacaq. Poçt xidmətində çalışanlar, bugün yer gəlmişkən qonağımızı sizə bir də deyim ki, Azərpoçt Dövlət Müəssisəsinin şöbə müdiri əvəzi Tahir Hüseynov bizim qonağımızdır. Biz Bakıda poçt xidməti necə çalışır sualını qoymuşuq, onu araşdırırıq Elçin müəllim. Elçin müəllim, demək bizi maraqlandırır ki, poçt xidmətində çalışanlar harda təhsil alırlar? Necə təhsil alırlar? Xüsusi fakültə var mı? Yoxsa kafedradım? Necə? Ümumiyyətlə, siz xayiş edirəm. Məlumat verin, mümkünsə.
Mən ilk öncə Azadlıq Radiosunun bütün kollektivini salamlayıram. Eyni zamanda Tahir müəllimə də salamlayıram.
Çox sağ ol.
Demək istəyirdim ki, kommutasiya sistemləri və poçt rabitəsi kafedrası Azərbaycan Texnik Universitetdə 21 noyabr 2006-cı ildə yaradılır.
Belə cavandı. Bəs indiyə qədər niyə yoxudur belə bir fakültə mi deyim?
Xanım, kafedrada 3 ixtisas üzrə mühəndis kadrları hazırlanır. Demək, o 3 ixtisasdan biri də elektron və poçt rabitəsi ixtisası adlanır. Bu ixtisas telekommunikasiya istiqaməti altında olan ixtisasların nomenklaturasına salınıb. Demək, bu illəri bizdə kafedrada poçt rabitəsi üzrə mütəxəssislərin birinci buraxılışı olacaqdır.
Bəli.
Demək, qrupa 12 nəfərli qrupadır. Demək olar ki, haradasa bu illəri 12 nəfər, mənə elə gəlir ki, hazırlıqlı mütəxəssislər poçt rabitəsi sahəsində öz layiqli yerlərini tapacaqdır.
Aha, nə gözəl.
Mən bir məqama da toxunmaq istəyərdim. Elektron və poçt rabitəsi, o biraz ənənəvi poçt rabitəsi ixtisasından daha genişdir. Yəni, bu ixtisas üzrə hazırlanan mütəxəssislər həm poçt rabitəsi sahəsində çalışa bilərlər. Eyni zamanda, misal üçün, digər rabitə müəssisələrində, ayrı-ayrı bank sistemlərində işləyə bilərlər. Çünki ənənəvi poçt rabitəsi üzrə fənlər ilə yanaşı, onlar müasir informasiya və telekommunikasiya texnologiyaları bağlı olan fənləri keçəcəklər kafedramızda.
Bəli, bəli.
İndi qısaca olaraq bu qədər.
Aha. Bəs kimlər oxuyur? Kimlər maraqlanır poçt işçisi olmaqla? Kimlər maraqlanır ki, müəllim?
Kimlər maraqlanır? Sizə deyim ki, maraq çox böyükdür.
Doğru,
o da onunla bağlıdır ki, son illər demək ki, bu elə hamımız da bunu müşahidə edirik. Poçt rabitəsi sahəsi Azərbaycanda çox sürətlə inkişaf edir.
Bəli.
İnsanlara təqdim olunan xidmətlərin spektri genişlənib. Hı-hı. Təqdim edilən xidmətlərin keyfiyyəti də yüksəkdir. Mən fürsətdən istifadə edərək radio efir vasitəsilə bütün poçt rabitəsi sahəsində çalışan insanlara öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm və başda olmaqla Azərpoçt Dövlət Müəssisəsinin baş direktoru Qəmbər müəllim Bəybalayeva.
Çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm sizə.
Çünki mən qurtarmadım.
Yox, yox, buyurun, buyurun. Biz sizə gedirik.
Demək ki, istər Bakının poçt rabitə şöbələri, istər Azərbaycanın bölgələrində biz oluruq. Poçt rabitə şöbələrinə girəndə bu fərqi biz misal üçün 3-4 il bundan əvvəlki vəziyyətlə müqayisədə biz görürük ki, fərq doğrudan da böyükdür. Çünki poçt rabitə şöbələrin xarici görünüşü də dəyişilibdir. Ondan sonra şöbələr müasir avadanlıqlarla təchiz olunub və sözün düzü orada işləyən kollektivlərin insanlara münasibəti də dəyişilib.
Aha.
O insan ki, poçt rabitə şöbəsinə girəndə onun üzünə operator, hər hansı bir operator gülər yüzündən onu qarşılayanda
istər
istəməz insanın keyfi də qalxır.
Təbii.
Bir istifadəçi kimi mən ürəkdən təşəkkürümü bildirirəm bütün poçt rabitə sahəsində işləyən insanlara.
Aha, çox sağ olun. Dair müəllim, sözünüz yoxdur Ecim müəllimə? Bir sözünüz, bir sualınız. Təhsillə bağlı.
Çox təşəkkür edirəm Elçi müəllimə ətraflı məlumat verdiyinə görə. Eyni zamanda siz bayaq sualınızda qeyd etdiniz ki, paşalyonlar təhsillərini harada alırlar. Bizdə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin təşkilində tədris mərkəzi var və orada mütəmadi kurslar keçirilir. Bu kurslar yalnız paşalyonlar üçün yox, poçt sahəsində çalışan digər işçilər, əməliyyatçılar üçün, şöbə rəisi, rəis müavini, hətta rəislər üçün də nəzərdə tutulur. Çünki yeniliklə hamı tanış olmalıdır. Və mütəmadi olaraq bu kurslar keçirilir. Və bu kurslarda da əsasən biz üstünlük veririk bütün poçt işçilərinin kompüterdə işləmə bacarığının artırılmasına.
Hı.
Yəni istər paşalyon olsun, istər əməliyyatçı olsun, o kompüterdə sərbəst işləməyə bacarmalıdır. Çünki bugünkü paşalyon sabahçı əməliyyatçıdır.
Hı.
Və ehtiyac olarsa sabah şöbə rəisi və ilaxır. Belə bir mərkəz bizdə fəaliyyət göstərir.
Hı.
Və Elçin müəllim dediyi kimi də ali təhsil sahəsində, bəli, indiyə kimi deyək ki, Azərbaycanda poçt işçiləri ali təhsil almaq üçün digər ölkələrə üz tuturlar. Mən özüm Moskva şəhərində ali rabitə təhsil almışam.
Uh-huh.
Və son illərdə belə bir lüzum yarandı ki, Azərbaycan özündə belə bir təhsil mərkəzi yaradılmalıdır. Çox sağ olsun Texnik Universitetin rəhbəri və Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirinin rəhbəri. Onlar belə bir variantı razılaşdı və belə bir mərkəzin Politeknik Texnik Universitetdə yaranmasına qərar verildi və artıq fəaliyyətə başlamışdı Elçin müəllim dediyi kimi.
Oldu, çox sağ olun Elçin müəllim. Sizin necə sözünüz yoxdur Tahir müəllimə deyiləsi?
Yox, Tahir müəllimə və Tahir müəllimin simasında bütün poçt rabitəsi sahəsində işləyən bütün insanlara mən gələcəklərinizə müvəffəqiyyətlər arzulayıram.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun Elçin
müəllim. Və çalışacaq ki, bizim Texnik Universiteti qutaran mütəxəssislər poçt rabitəsi sahəsində öz layiqli yerlərini tutsunlar.
Təbii. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Texnik Universitetin Kommunikasiya Sistemləri və Poçt Rabitəsi Kafedrasının müdiri Elçin Gözəlov bizim xəttdə idi, bizimlə danışır və əziz dinləyənlər. Verilişimiz də davam edir, verilişimiz davam edir. Biz mesajlar almışıq, mən indi onları oxumaq istəyirəm. Və Ülviyə ilə də təbii ki, əlaqə yaratmaq hələ mümkün deyil elə. Tahir müəllim yazır, Şahnaz xanım yazır, Baxça müəlliməsi yazır ki, ən çox maaş alan poçt işçisi nə qədər qazanır? Bəli, belə yazır.
Burada ən çox maaş alan anlayışı biraz genişdir. Aydın ki, vəzifə yüksəldikcə onun maaşı da yüksəkdir.
Bəli.
Mən bir haqda qeyd etdim ki, bəli, bu maaşlar ola bilsin ki, bəyən digər peşə sahələrindən, neft və maliyyə sahəsindən aşağıda olsa, amma bu sahədə mən qeyd etdiyim kimi iş həcminin kəskin surətdə artması, bank maliyyə xidmətlərinin fəaliyyətə başlaması bizə imkan verəcək ki, yaxın 2 il ərzində biz də əmək haqqlarını, həmin sektorların əmək haqqını səviyyəsinə qaldıra bilək.
Firuzə xanım yazır, pensiyacı yazır ki, internetin meydana gəlməsi, məktubun dərhal ünvana çatdırılmasına imkan verən elektron poçt istifadəçilərinin sayca artımı, poçt xidmətində işçilərin ixtisarına yol açıbmı?
Yox, Azərpoçt dövlət sistemində işçilərin sayı azalmır, əksinə artır. Mən deyim ki, məsələn, 2005-ci ildə bizdə 263 yeni iş yeri yaradılıb, 2006-cı ildə 1562, 2007-ci ilin 9 ay ərzində artıq 1000-dən yuxarı iş yeri yaradılıb və bu davam edir. Mən bir yaxda qeyd etdim ki, yeni poçt şöbələri açılır, iş yerləri genişləndirilir, xidmətlərin dairəsi genişləndirilir. Məsələn, biz artıq yeni bir xidmət üzərində işləyirik. Kiber poçt xidmətləri deyək ki, burada həm yeni texnologiyanın, həm də ənənəvi poçt xidmətlərin belə bir qarışığından ibarət bir xidmət olacaq. Məsələn, ola bilsin ki, vətəndaş Bakı şəhərindən hər hansı bir rayon mərkəzinə poçt göndərmək istəyir, elə bir gizli informasiya deyir. Bunu internet vasitəsilə burada poçt şöbəsinə həmin ünvana yaxın olan poçt şöbəsinin ünvanına göndərilir. Orada o printerdə çap olunur, adi qaydada konvertə qoyulur və poçtun vasitəsilə çatdırılır.
Hətta belə.
Bu artıq yeni bir xidmət oldu. Və bu xidmətlərin hesabına bizdə mən deyirəm ki, iş yerləri nəinki azalır, əksinə artır.
Növbəti mesajı oxuyuram. Xarici kino filmlərdən görürük ki, poçtalyonların xüsusi geyimi var. Bizdə niyə belə geyimlərdən istifadə olunur? Mən bayaq dedim, mesaj gəlib axı. Onlara dövlət hesabına geyim alınır mı? Validə xanım yazır.
Poçt işçilərinin xüsusi geyim formasına keçirilməsi 2002-ci ildən başlanılıb. Yəqin ki, siz poçt şöbələrinə girəndə görmüşsünüz.
Hərdən
yaşıl,
olur, həmişə
yaşıl kostümda. Olur ki, onların bəziləri artıq köhnəlib, sıradan çıxıbdır. Bu geyimlər keçirilibdir, amma poçtalyonların xüsusi geyimə keçirilməsi nəzərdə tutulubdur. Yaxın 2 il ərzində biz bayaq da dedik ki, Azərpoçt Dövlət Müəssisəsinin loqosu olan xüsusi geyimlər hazırlanacaq. Hətta baş geyimlərində də onlar müəyyən nişanlar taxılacaq ki, uzaqdan poçtalyonlar olunduğu seçilsin. Belə bir layihə var bizdə.
Belə olsa artıq poçtalyonu tanımıram söhbəti olmayacaq.
Yəqin ki, biz buna dəvət edirik.
Hikmət yazır ki, bizə işçilərə ehtiyacınız varmı? Məsələn, bəlli saatlarda çalışa bilən tələbələri işə götürürsünüzmü yazır?
İşçilərə bəli ehtiyac var. Bunu konkret ümumiləşdirmək olmaz, çünki bəzi yerlərdə daha çox tələbat olur. Ona görə də əgər Hikmət bəy işləmək istəyirsə, o həmin işləmək istədiyi yerin poçt müdiriyyətinə müraciət edə bilər və orada onu boş yerlər üzrə tanış edə bilərlər. Əgər uyğun gələ bilərsə, bəli, müəyyən saatlarda bizə işləyə bilər.
Mənə söylədilər, Ülviyə xəttədir. Mən mesajların, hələ bir neçə mesajımız var, onu sonra oxuyacağam. Ülviyə xəttədir söylədilər, vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqası bildiyiniz kimi Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığının təmin olma vəziyyəti qanunvericilik və praktika ilə bağlı monitoring hesabatı hazırlayıb. İndi saat 12-də hesabatın Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində təqdimatı idi. Azərbaycan və rus dillərində təqdimat olmalıdır. Və Ülviyə Sabir qızı oradadır. Ülviyə?
Sevda xanım.
Aha, buyur Ülviyə. Eşidirik səni.
Salam Sevda xanım. Deməli, hazırda Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqası tədbir keçirir. Tədbirin məqsədi Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığının təmin olma vəziyyəti. Qanunverici praktika adlı monitorun hesabatının təqdimat mərasimidir. Qeyd edim ki, bu monitor hesabatı Azərbaycan və İngilis dillərində nəşr olunub. Bu hesabatın barədə sədri, bu qurumun sədri Sahib Məmmədov məlumat verdi. Yəni, hazırda tədbir davam edir. Mən hüquq müdafiəti Səidə Qocamanlını tədbirdən çıxarmışam ki, bizə bu kitab barədə məlumat versin. Buyurun Səidə xanım.
Çox sağ olun. Mən elə bilirəm ki, bugün bizim nəzərimizə çatdırılan və prezentasiyası keçirilən bu kitab böyük bir tədqiqat materialını özündə cəmləşdirir. Bu, böyük bir tədqiqat sahəsində böyük bir uğurdur. Sözsüz ki, tematikanın özü, mövzunun özü, ki müəllif bu mövzuya müraciət edib, bu Azərbaycan üçün çox aktualdır. Sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı Azərbaycanda doğrudan da böyük problemlər var və məhz buna görə də Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası bu sahədə seçkilərlə yanaşı həm də sərbəst toplaşma azadlığı tematikasını daha da öz nəzəri altına alıbdır və geniş tədqiqatlar aparır və çalışır ki, Azərbaycanda bu azadlıq bərqərar olsun. Mən nə deyə bilərəm? Sözsüz ki, bu kitabı oxuyan özü üçün, birincisi kitab çox səlis və sadə dillə yazılıbdır və ən əsaslısı odur ki, monitoringin bütün qayələrinə riayət edir. Monitoringin bütün alətlərindən istifadə olunur bu kitabda. Və bu kitabla tanış olandan sonra hiss edirsən ki, Azərbaycanda doğrudan da vətəndaş cəmiyyətində çalışan insanlar böyük bir uğurlar ortaya qoya bilərlər. Digər sözsüz ki, burada mən müsbət cəhəti qeyd etmək istəyirəm. Artıq 7 ildən çoxdur ki, Polşanın İnsan Hüquqları Helsinki Fondu Azərbaycanda proqramlar keçirir. Həm trening seminarlar, həm bizi Varşavaya dəvət edərək öz məktəbində püxtələşdirir. Və bu kitabın onlar tərəfindən ekspert kimi 4 nəfərin iştirakı bu çox təqdirə layiq haldır. Və mən istifadə edərək fürsətdən Açıq Cəmiyyət İnstitutu fonduna özlərim minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, 2007-ci ildə bunun təməlini bizim təşkilatımız qoymuşdu, həmən Porsche fondundan işi və bugün də bizim iştirakçımız, bizim dinləyicimiz Sahib Məmmədov o işimizi davam edərək belə gözəl bir tədqiqat ortaya çıxardı.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
O projenin davamlılığının subutudur.
Aha, sağ olun, sağ olun Səidə xanım. Bu efir prodüserimiz Ülviyə Sabir qızının reportajı idi. Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzindəki tədbirdən birbaşa. Camaki isə davam edir. Mən son dəqiqələrdə bir neçə mesaj var, onu oxuyum. Bakıda neçə paştalyon var və onlar poçtun özündə olanda hansı işləri görürlər? Bariz Əliyev yazır. Neçə paştalyon var?
Bakıda 500-dən artıq paştalyon var. Aydın məsələ ki, onlar poçt şöbəsində, onda iş növbədə daxil olan poçtu çeşidləyirlər, ünvanlar üzrə yığırlar və sonra onların çatdırılması ilə məşğuldur.
Sima xanım yazır ki, kişi paştalyonların sayı çoxdur, yoxsa qadınların?
təqribən bərabərdir. Belə deyək ki, ümumi paştalyonların 54%-ni kişilər, 46%-ni qadınlar təşkil edir.
Bir sualı da dinləyicimiz zəng vurub və soruşub Fərətdən ki, bir vətəndaş evdən zəng vuraraq evə paştalyon çağırıb kommunal xərcləri evdə ödəyə bilərmi?
Bəli, ödəyə bilər.
Ödəyə bilər? Bəli. Mənim üçün də maraqlı oldu. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə Tahir müəllim. Bu bir saatı bizə ayırdığınız üçün. Sağ olun.
Çox sağ olun, minnətdarım.
Sağ olun. Bakıda poçt xidmətinin necə çalışır sualına cavab aradıq əziz dinləyənlər. Qonağımız Azər Poçt Dövlət Məsələsinin şöbə müdiri əvəzi Tahir Hüseynov oldu. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə sizlər olacaq. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Can Bakı bitti deyə bilərik əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Mehriban Bakı gözəl Bakı. Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azərbaycanın müstəqil media tarixində isə həmrəylik episodları kifayət qədərdir.
Fərqli dillərin, fərqli mədəniyyətlərin qovuşduğu Qafqaz qovşağı.
Bu günləri kimi görmüşəm, otoparkın əlindən alıbdı.
Məş qazma kirqüçünü 7 kez tarəqanı yev stəğcvəli xoski azadlıqan.
Vəran dağıtqum əm yev marmant qıraqi vəra yevvum əm.
Azərlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü və Erməni redaksiyalarının birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı hər həftə qonağımızla.
Qafqaz Qovşağı proqramı Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır.
Hər həftənin öz panoramı.
İncimin, çox xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm.
Üzr istəyirəm.
uçtu da yana geldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Gelmedi, gelmedi, gelmedi.
gelmedin, gelmedin ya, gelmedin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.